І як ми вже і проанонсували, журналістка, яка провела розслідування щодо недобудов житлових будинків для військовослужбовців, Інна Попович вже в нашій студії. Інно, добрий вечір.
Добрий вечір.
Нещодавно на порталі «Економічна правда» було оприлюднено ваш матеріал про недобудови, власне, житлових будинків для військовослужбовців. Які об'єкти потрапили до вашої уваги і чи багато матеріалу вдалося вам зібрати?
Ну, взагалі, матеріалу просто можна сказати, що безодня, тому що ну, в моє поле зору потрапило, скажімо так, спочатку це були Черкаси, там я побачила одне кримінальне провадження, де через неіснуючі фірми, ну так як слідчий уже пояснював в цьому провадженні, неіснуючі фірми, на які направлялися просто кошти. От там були вказані адреси, там були вказані власники тих фірм. Одна з таких – це підприємство «Селмак». Я за це «Селмак» якби зачепилась. От почала шукати. По тому ідентифікаційному коду, який там був вказаний, власне, уже в реєстрі був інший власник, інша адреса. Ну, мені стало цікаво. От. І якби схема була наступна. Управління, центральне управління капітального будівництва від Міністерства оборони виділили кошти з бюджету, вони перенаправили їх до Черкаського управління. От, ці, в свою чергу, залучили організацію, яка мала виконати роботи, точніше, побудувати будинок. Договір там ще був укладений ще в далекому 2002-му, от, будівництво почалося лише в 2007-му. Перший директор зробив свою взагалі схему, він якби почав заключати договори з людьми, які сплачували йому кошти на це майбутнє якби житло. От, хоча житло було передбачено від держави за бюджетний кошт.
Профінансовано, власне,
так. Але це
урядом.
Лише виявили, по-моєму, в 2014 році, і лише в 2014 році, тобто через 7 років, відкрили кримінальне провадження, і зараз воно триває з приводу цього директора.
На якому
директора.
Етапі воно зараз?
Ну, слідство триває.
А я ніхто... тут бачу, що Селмак, статутний капітал у нього всього 50 гривень.
Так.
Це вже повинно було запитання якісь визвати, так?
Фірма, яка має виконати роботи на кілька мільйонів і 50 гривень статутний капітал, причому за адресою, за там навіть не був вказаний телефон, за адресою нічого не знаходиться. Власник зареєстрований зараз уже, ну цей новий власник у Львові, у Львівській області, в якомусь селі. І я думаю, можливо, він навіть і не підозрює, що на його ім'я і прізвище зареєстроване таке підприємство.
Нікі Абрамів.
От.
І, а ви були у Черкасах, їздили туди, так?
Дивилися на цей будинок?
Як він виглядає? Що там? Стіни?
В якому він стані?
Там взагалі наразі, ну це не наразі, це було ще в серпні, це початок серпня, там нічого не відбувається, там огорожа. В принципі, теж я подивилася, що мене якби зачепило теж, минулорічні статті теж на різних порталах, там Черкаська ОДА, по-моєму, звітувала, чи... представляла, що до кінця 2015 року от, власне, 129 квартир будуть заселені військовослужбовцями. Клас, супер, всі
гарно
задоволені.
Гарно
проанонсували,
так?
Так. І фотографії були цього житла, там теж були, ну, коробка була, встановили там якісь котли, от, і мене це зацікавило. Я подивилась зараз, там огорожа, охоронець, житло, по суті, фасад не змінився. Ну, тобто, другий блок, який мали добудувати до кінця 2015-го, він в такому ж самому стані. От. Потім більше я зателефонувала до директора цього Черкаського будівельно-монтажного управління. Я з ним спілкувалась. Ну, я не очікувала такої розмови, тому що він взагалі представив себе як жертва обставин, він взагалі не розумів, що відбувається. Підприємство «Брелок» виконує всі роботи, з його слів, чудово виконує роботи. І про таку фірму, як «Селмак», він взагалі не чув, він не знає, хто це. А найцікавіше, що нова поліція, так як він сказав уже в розмові, просто заради галочки відкриває кримінальні провадження. Тобто там складу злочину абсолютно немає. Кажу, а чому ж тоді не закінчили до 2015-го кінця року, так як було передбачено? Сказав, що кошти знову виділяли, і власне розпорядженням Гройсмана, Кабінету міністрів, було виділено ще 12 мільйонів саме на цей будинок в травні цього року. Тобто я теж не розумію, як мали закінчити до кінця 2015-го. Я розумію, також виділялись кошти ще в минулому році на цей будинок, щоб його закінчити, завершити. Знову виділяються гроші.
Але також інвестували і громадяни у будівництво, це так, як ви зазначили? А чи спілкувалися ви з кимось із вкладників?
То вже було, то якби давня історія, просто її виявили. От зараз
але ж
невідомо
кошти,
хто. Невідомо.
І не засилилися, це теж потенційні справи?
Так, вони і зараз, наскільки мені відомо, перебувають свідками по цій справі, і про це оголосили Міністерство оборони. Вже самі вони якби сказали, що ось так от, склалося так. І теж не розумію, як можна залучати знову ту ж саму підрядну організацію, проти якої порушено кримінальне провадження.
Скільки таких історій.
А чи намагалися ви отримати коментарі від Міністерства оборони або, можливо, від Кабінету міністрів?
Вони мені дуже довго надсилали відповідь на запит. Я телефонувала дуже довго. І, зрештою, що вони вказали, це що так, є таке кримінальне провадження, про яке я запитувала, а все решту перебуває там. В державній таємниці, така стандартна, можна сказати, відписка. От. Але що я хочу сказати, що не можна звинувачувати саме Міністерство оборони в цілому, там говорити, що от міністр оборони там винен в тому, що там не добудували, не можна відслідкувати за всім. Тут, скоріше, особиста відповідальність кожного. Кому потрапляють ці державні кошти? Чи візьмеш ти, чи не візьмеш ти ці кошти для себе? До речі, для журналістів просто хороша тема для розслідування про це розпорядження Кабінету міністрів за 12 травня, якщо не помиляюсь, 2016 року. Там було виділено на забезпечення житлом військовослужбовців 370 мільйонів гривень. Причому на різні. Там і на купівлю, і на ремонт, реконструкцію, також на будівництво. То якщо взяти, там розписано в цьому розпорядженні.
На які саме об'єкти,
На які об'єкти, і почати перевіряти, я думаю,
Крім цих коштів, ще 65 мільйонів гривень було виділено Держслужбі по справах ветеранів АТО. Ще додаткові гроші, теж немаленькі, з них лише 5 мільйонів освоїли. Тому це теж цікава така тема.
Інна Попович, я нагадаю нашим слухачам, зараз гостя програми «Київ-Донбас» на хвилях громадського радіо, журналістка-розслідувачка. Ми щойно згадували і ви розповіли історію саме про черкаську недобудову, так, житла для військовослужбовців. Які ще об'єкти привернули вашу увагу?
На Волині, наприклад, це теж ще одна область. В Володимир-Волинському був теж довгобуд. Там, власне, не можна говорити про корупційну схему, але там така цікавинка. Якби не вистачило, щоб добудувати будинок буквально 1 мільйона гривень з загальної суми 10 мільйонів. І він якби стояв і почав знищуватись, там тріскати стіни і так далі. Потім то все зробили експертизу, дослідили і зробили висновки, що на це потрібно ще майже 8 мільйонів. Тобто, не доплативши 1 мільйон, зробили таку помилку, що зараз мусимо доплатити ще 8 мільйонів.
І чекають
зараз,
на цей транш.
А зараз Міноборони вже заявили, що вони до кінця року цей довгобуд здадуть.
Кажуть, що здадуть. Будемо, в принципі, дивитись, будемо
і
бачити.
Тут йдеться про 44 квартири, я бачу на сайті Міноборони, які можуть слугувати житлом для військовослужбовців 14-ї ОМБР, яка дислокується у Княжому Граді. Побачимо, як там буде. Щось у мене питання виникає у зв'язку з цим.
Якісь є регіональні особливості, можливо, проведення будівництва таких будинків?
Думаю, що...
Схеми схожі, чи вони відрізняються якимось чином?
Ні, схем насправді дуже багато. Там по-різному підходять. Ну, от, власне, як я вже зазначала, там можуть заключати договори з кимось іншим. Там просто можуть через якісь фірми забрати собі трохи грошей. Думають, що... У мене, до речі, десь в коментарях була така фраза, що, ну так, вкрали там 1% 500 тисяч. Це ж всього лиш 1%.
Всього лиш.
Так, а я собі думаю, за тих 500 тисяч можна було побудувати ще там якийсь, чи відремонтувати в зоні АТО школу ту ж саму, чи там садочок збудувати, чи ще зробити якісь інші. Ну, я розумію, що це всього лиш 1%, але... Ну, це значна сума.
А я згадала сюжет наших колег з наших грошей, і Денис Бігус робив ще у 15-му році. Тоді Міноборони здійснювала закупівлі вугілля, а потім начальниця департаменту Міноборони після організації цих закупівель в'їхала до будинку за $1 мільйон. І досі там живе, і все добре, і там у неї все гарно.
І все чесно,
так. А довго буде стоять від Міноборони. Ну, це таке вже ремарочка.
Ще цікава історія у вашому розслідуванні пов'язана з об'єктом у Кропивницькому. Розкажіть докладніше.
Так, там якби ситуація подібна з Черкасами. Тобто була теж фірма, яка зареєстрована і на офшорах. Ну, в офшорній компанії один... панамець-власник, один українець. От. І в них був договір теж з 2006 чи з 2005 року. Вони потрішечки будували, але договір, вони, акти виконаних робіт не співпадали з дійсністю, вони не дотримувались планів, не дотримувались термінів. І врешті перезаключали цей договір, щоб продовжити термін будівництва. В результаті сказали, що їм треба ще багато-багато грошей. От, і коли Міністерство оборони розірвало з ними договір, ну, в результаті, це було 2 роки тому, наразі після цього вони ні з ким не заключили договір, довгобуд так і стоїть.
І недобудований, і ніякого немає продовження, як я розумію, так? А ви шукали ці історії з реєстру судових рішень? Ну, я так
почалося
розумію.
Все з реєстру судових рішень, а потім зачепились. І, ну, багато дуже фірм таких фіктивних. От поруч з цим Селмаком, ну, мене просто здивувало. Там було, він фігурує в 50 інших різних кримінальних провадженнях. І там інші різні підприємства, це навіть не державні структури, які теж через нього виводили кошти. От таке от малесеньке підприємство. Без адреси, без сайту, без телефону. І...
На якому зав'язано багато справ.
Ми мало говоримо про екс-міністра оборони Лебедєва, який зараз у Криму живе. І от я пам'ятаю, що і досі у Києві багато фірм, так чи інакше, пов'язаних з Лебедєм, його дружиною, його дочками, і вони досі існують і заробляють багато коштів. Мені здається, що це теж така цікава тема для журналістів-розслідувачів, тому це треба буде...
У вашому розслідуванні ви навели такі 3 яскраві приклади схем, які навколо недобудов можуть, власне, бути примінені. А які ще вам запам'яталися яскраві випадки?
Ще нещодавно трапилося, що в Житомирі теж військові вже подали самі скаргу, що от ми мали отримати житло ще там теж 5 років тому, а воно до цього часу не будується і так далі. Не знаю, не досліджувала, чи є там якась схема, але, ну, власне, воно не будується. От і все. Ну, в той час, коли ти дивишся, і приватні будинки, ну, побудувати взагалі не проблема, там за півроку вже зводиться новий, ми бачимо, в Києві тут ходимо. От. В той час, коли виділяються кошти, ну, регулярно просто виділяються кошти з державного бюджету, саме на це питання, вони далі стоять. І зараз це тим більше актуально, коли повертаються наші воїни з АТО, і в них теж є житлове питання, яке треба вирішувати. А воно не вирішене ще з тих років скажімо, 20 років тому. І...
А скільки людей, на вашу думку, могли б отримати житло от у цих недобудовах у трьох містах? Якщо б вони були добудовані.
Скільки людей?
Ну, сімей можливо.
Скільки квартир?
Ну, в Черкасах це 130 квартир, наскільки я знаю. В Володимир-Волинському це ще так, 44 квартири. І в Кропивницькому там взагалі 140 квартир. Тобто, угу. Ну, це я розумію, що це маленька цифра, але ж якимись маленькими, маленькими
сімей, які власне могли б бути вже забезпечені житлом.
І, власне, коли от йдеться в судових справах, в судових рішеннях, що борг наданий, завданий державі, там, наприклад, 600 тисяч, то я вважаю, що цей шкода матеріальна, вона значно більша, тому що, по-перше, постраждали ті сім'ї, які не заселились туди вчасно, і в моральному плані, ну і ніхто ж не цікавиться, як вони живуть, чи мають вони змогу десь нормально жити. От, по-друге, за рахунок того, що там хтось десь вкрав ту зайву 1000 гривень з тих коштів бюджетних, які мали закластись в ту цеглинку, от, пішли тріщини там, чи ще щось, і я вважаю, що ці збитки набагато більші, ніж вони є зазначені, так як... Фактично.
А чи прораховували ви самостійно, якою є сума інвестованих коштів, не тільки за цими недобудовами, а ви ж досліджували і інші якісь приклади? Приблизно хоча б.
Це
насправді,
така велика
це
тема.
Складно сказати, тому що є різні програми зовсім. Вони, ці кошти надаються якби за різними програмами. Є від Кабінету міністрів, є безпосередньо там на якісь програми. І
це кошти платників податків, власне, в будь-якому разі.
Ну, я думаю, що там, якщо підбити загалом, то сума...
Підсумок. Вражаючи.
Ну, ще про довгобуди будете писати? Ми ще побачимо цікаве розслідування.
Я думаю, що я все ж таки намагатимусь довести ось це до кінця. Якщо вдасться, то буду відслідковувати, як зараз. Зараз от саме десь в цей період мали би надійти на рахунки оці 370 мільйонів гривень, які виділив Кабінет міністрів в травні. От... Я думаю, що так буду дивитись, куди вони пішли і чи вони використовуються за призначенням.
Ну і кінець року вони вже повинні розповідати, на що були витрачені ці кошти.
І робити перші якісь висновки, представляти. Ну і тим паче, що зараз все стало більш-менш відкрито, можна відслідкувати.
Дякуємо вам.
Дякуємо вам. З нами була журналістка-розслідувачка Інна Попович. Ми говорили про
довгобуди Міноборони.
Довгобуди Міністерства оборони для по житлових квартирах для військовослужбовців.